کاکا دیجارێکتر خۆشحاڵەتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. گێڕانەوەی بەسەرهاتی کورد دەکرێت هەزاران لاپەڕی ڕەش کردەوە و سەدان پەرتوکیش لەبارەیەوە نووسی. ئەگەر بەخێرا بەسەردا تێپەڕین، چین ئەو هەرە ڕووداوە گرنگانەی ساڵی 2018 سەبارەت بە کورد با لە باشوورەوە و دەست پێ بکەین.
بەڵێ، هەر بژیت کرێکجانێ و سپاس بۆ گوێگران. لە ڕاستیدا ساڵی 2018 لە ئاستی ناوچەکە و بەتایبەت لەسەر کوردستانیش دیپلۆماسیەکی شاراوە بەڕێوەچوو و توقع اکره لسال 2019 دا ایمه شاهدی او بین که کرانوه یک لفضای سیاسی و دیپلوماتیکی نوچکه بچاو ببینین. لپیون لگل باشوری کردستان و 2018 چون تیپری راس یکی لحافظه تاریخی خلکی ایمه لباشورو بشکانی دیکه مسئله داگیر کردنی کرکوگ او به سرو بریهی که لباشوری کردستان لناو سرانی کرده هبو همو امانه لحافظه خلکی ایمه دایو برینه که ایجاد کروه. بلام لقناغ استاده فرصت یک هاتوت پیشو یا بلین روی کردی که تازه سیاسی هاتوت آراو که هندیک امیدی تیایا اویج اوی گرانوی سرانی کرد بو عراق که دبینین بشیوی که زور چروپر کاریان لسر کردو بیگمان به همه هنگی لگل کومنگای نیونتا وی بتایبت امریکا و امانه نیا خوشی کی اما اوی که جوری دهن کجی سرانی کرده به ترکیه که دوای موضوع رفراندوم و او پشتی کردنی ترکیه هاتو تا آراوه ولم لایشه ولناو ده صلاتی بغایا دبینین دو هیلی شیعی هیلی هیلی جان وابسته به ایران هیلی جان وابسته به سعودی و امریکایا که کرد لیر نقشی محوری ابینه یعنی بالانسی هیز به دستی کردکان ویا تنها اویا که لباشوری کردستان کرد بتوانن دنگی کی هاوبشیان هبه که او نقشی خویان رولی خویان ایفا بکن و بتای بر ام قناغ او دخوازه که عراقی کی بهیز ببه لحنبر دا کرکاری ترکیه دا کبلین هلکون و اویب لعراقی لچوارچیوی بازنی بر جواندیکانی خویا بینی و ویا ایران که همیشه بچه اویجی امنیتی سیری عراقی کردوا ویا دا سالی دا هاتوا اتوانی بطی همون او شتانش کبلین ایران ایوه سیاستی خوی لحنبر باشوری کردستان بگوره کاته که نچیروان بازانی چو ایران روحانی بو خوی پیشوازی لیکر و حس پی اکی روانی نگینه للهن که بدستانی ایرانی شو بو باشوری کردستان هیا بطایبت که ایسا ایران اکیوه تا قناغی تحریم و باشوری کردستان رولی که زور گرینگی اوه بو ایران.
که کادی چون در روانه حل سنگاندنی سرانی کرد لباشور بۆ بارودۆخی هەرێمەکە لە چونەتی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ جیهانی دەرەوە و بەتایبەت ئەمریکا.
ڕاستیەکەی ئەوەیە کە کورد تەنها پشتیوانێک کە هەیەتی ئەمریکایە. جا پشتیوانی ئەمریکا چ ڕاستەوخۆ بێت چ ناڕاستەوخۆ، بەڵام دیسانیش کورد بەبێ ناتوانن لەژێر هەیمەنە و هەژمونی تورکیا و ئێران شانە خاڵی بکەن. تەهدیدێکی جددیە لە مەسەلەی ڕەفراندۆمە بۆمان دەرکەوت کە بە یەک بقوله حلوستی خشن اتوانن باردوخی هرمی کردستان بلاره دا برن. بلام سیستمی سیاسیش گردراو به همان اندازه کبرین هرمی کردستان لبسوی مدیریت و بیلیاقتی مدیریت و امان رنجبه دجمنکانیش هر او حالتان هی لولاتانی خویانا لئیرانا به هماشه و لترکیا بشه وی دکتات تور پیش خستن و امانه یعنی برحال کاملگا برو دا خستنه که کش و هوای سیاسی دا خستن امانه ابیندره. بلام سرانی کردیش ممکنه ازمونی دوی رفراندوم و یا سروبندی رفراندوم بو بیت درسه که امان بخوای نابینه و هر وقو ابینین لپیامی سرانی کرده اوشتا ابیندره به هنده پرژو بلاویه و بلان بگشتی اتوانین بلین عراقی که بهز اتوانه کردستانی که بهزیش بو ام قناغه دروز بکن.
که گادی آیا سرانی کرد دستی بران برکیان باباشی دخوین نوا؟
لراستی دا نا، لراستی دا وانی که بلین ایم چشکه من اوه سرانی که زور ساده نگرانه بو موضوعات اسنه پیشه و ایم لسرو بندی رفراندوم ها بینی من سفرکانی سرانی کرد بو ام ولات و او ولات پیمانوا بو هموی امانه پروتوکول هایی که امزا کراوی هیا بلان دیمان هموی شکلی بو لباری ناورو کوا بەڕاستی بێناوەرۆک بوو و هەموو ڕۆژە ترافیکی دیپلۆماتیک و ئەمانە شتێک نییە لەسەر کاغز بێت، تەنها شتێکە کە بیلفەرز شکلیە. بەڵام ئەو شتانی کە ئێران و تورکیا پێیان ئیمزا ئەکەن ئەوانە ئەکرێتە بواری جێبەجێکردن، و ئەوانە لەگەڵ بەرژەوەندی کوردا یەک نایەتەوە. بەڕاستی ئیمتیاز لە کورد وەرەگرن، ئەوە یەکێ لەو کێشانەیە کە کورد لە باشوور ڕەنجەبالی.
سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئەگەر دەستگیرکردن، زندانی کردن لە سێدارەدانەکان، مردنی کۆڵبەران و مانگرتنەکان لە بەرچاو بگرین، ئایا ساڵێکی بەرهەمێنەر بوو بۆ ڕۆژهەڵات؟
لە ڕاستیدا ساڵی ڕابردوو و ساڵەکانی پێشووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە حاڵەتێکی مەرگەساتایە، ئەوەی کە دەیبینین جمهوری ئیسلامی زۆر هەدەفمەندانە خەریکی گۆڕانی دەموبافتی دموگرافی کوردستانە لە منتەقەی کرماشانە بەپێی هەواڵێکە هەیە، یعنی هەر هەواڵی ڕسمی 400 دێی منتەقەی زەهاب، و ئەمانە چۆڵیان کردووە. ئەمانە سیگناڵێکی خراپە بۆ ئەوەی حەوزەی جوگرافیایی کورد تەنگەبەر بکرێتەوە. مەسەلا لە ئوستانی کوردستانە ڕشتی جەمعیەت منفی بووە و فەقر گستەردەتر بووە. بەهەر حاڵ بە هەمان ئەندازە کە دەوڵەتی مەرکەزی لە بواری فەساد و ئەمانە و ناکارامەترا، ئەمانە لە کوردستانە ئەم نابەرابەری و بڵین وەزیەت ناهەموارە دوو بەرابەرترە بە شێوەیەکی مەزاحەت. خەڵکی ئێمە ڕەنجە لە وەزیەت، بەڵام شاهد بووین پێشتر بە پێی گەشەی کورد لە باشوور و لە ڕۆژاوای کوردستان و حتا لە باکوور، دەوڵەتی ئێران ناچار بوو هەندی ئیمتیاز بە کورد بدا لە ڕۆژهەڵاتە کرانەوەیە ببێ. بەڵام ئیستا دەبینی کە دەوڵەتی ئێرانی بە پێی وەزیەتی ناوچەکە لەگەڵ کوردی ڕۆژهەڵات ڕەفتارەکە و مخابن زۆریش وحشەتناک و وحشیانە. خەڵک بێمەهابا ئەکوژێ کە ئەوانەی فتوای دینی لە پشتا، یا بڵێن بە هەر حاڵ ئەهدافێکی زۆر ئەمنیەتی خەتەرناکی لە پشتەوەیە.
کاکادی، هیچ گەشبینێک لە ئارادایە بۆ ئەو بەشێوی کوردستان بەتایبەت کەلکۆرگرتن لە ناوکوکەکان لە ناو هێزە هەرمیەکاندا دەسەڵاتان ئەو وڵاتانی کە دەسەڵاتیان هەیە لە ناوچەکەدا؟
بێگومان کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرڕای ئەوەی ئەقەلیەتێکی لاوازە بەنسبەت تورک و فارسەوە، بەڵام دیسان مەسەلەی کورد تابعی گۆڕانکاری ناوچەکەیە. لەمەدا ئینکار ناکرێ مەسەلەی باشووری کوردستان موضوعی رفراندوم ئەمانە تەأثیرێکی زۆری لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەبوو، و یعنی ئەتوانین بڵێین ئەو رفراندۆمە بەظاهر لە باشوور بوو، بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان رفراندۆمێکی واقعی بەڕێوە چوو. یعنی دەمانبینی 83 وەکیلی کورد پشتیوانیان لە رفراندۆمێکرد، 235 وەکیلی فارس بە قەولێ لە دژی رفراندۆم، یعنی بەپێی ڕێژەی جەمعیەت دەمانبینی کە دەنگێکی بەهێز لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە بۆ چارەنووسی مەسەلەی کورد. دەنگێکی نوستوو هەیە، کۆمەڵگایەکی ئاگا هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، بەڵام لە بەرامبەر دوژمنەکەش قەدەر قودرەتە کە مەجالی دەربڕین نادا، و ئەگەریش بیدا بە شێوەیەکی میلیمیتری فەزا ئەکاتەوە. بەڵام بەگشتی لە ئێرانە هەر گونە تەحولێک بێتە ئاراوە، بێگومان کوردستان ئامادەگی زیاتری هەیە بۆ مطالبات و ویستی خۆی.
کاکادی، دیارە باکوور و ڕۆژاوا پێکەوە گرێدراون بەو پێیوەک و باز دەکرێت دوژمنی هاوبەشیان هەیە کە تورکیایە. لە باکوور لە ساڵی ڕابردوو چین ئەو ڕووداوانەی سەرنجی وەیان بۆ لە ڕاکێشاویە؟
ڕاستەکەی ئەوەیە هەڵبژاردنی ئەمساڵ لە باکوور لە تورکیە بەگشتی و باکووری کوردستان ئەوەی نیشاندا سەرەڕای سەبەعیەت و دیکتاتۆریە کە دەوڵەتی ئەردۆغان کە وەکو بڵێین مشتێکی ئاهەنین کە لەسەر کورد دایناوە، دیسان کورد لەژێ ئەو فەزا ئەمنیەتیە توانی دەنگێکی بەهێز لە خۆی نیشان بدا کە مطمئنن ئەگەر خەزاکە وەکو ساڵی 2003 وایە، کورد ئەیتوانی زیاتر لەو هویەتی واقعی خۆی نمایان بکا. بەڵام لە خەزای ترس و وحشەت حاکمە بە ئیزافەوە کە دەوڵەتی تورکی تەتمیع ئەکا، و سیاسەتێکی مەسەلەی کل لە باکووری کوردستان و ڕۆژاوایش کەوتان زیاتر گرێدراوی گۆڕانکاریەکانی هەرێمیە ئەویش. یعنی دەبینین بە موازاتی ئەوەی کە ئەمریکا بۆ دڵخۆشکردنی تورکیا ڕهبەرانی کورد دەخاتە لیستی ترۆرەوە، لە هەمان کاتدا دادگای ئەوروپا داوای ئازادکردنی دمیرتاش ئەکا. ئەمانە ئەیانەوێت لە باکووری کوردستان ئەو پرۆسەی سیاسی و ئەمانە بە شێوەیەک بچێتە پێشەوە لە باکووری کوردستانە. بەڵام بەڕاستی جامعەی باکووری کوردستان لە حاڵەتێکی ئیستادایە و لەژێر فشارایە کە لحال بجار دنی دا هاتوی هرینیکان هی شعر دادیکان اتوانه دیسان بیلانک بدا به ایمک آیا باکوری کردستان چه مسیر اگر روی هستی نتوید لبرانبر رژیما قرار گرفتن چنه که و اوج لبیر نکین ام هیرشانه ایستای دوینو ام روی دولتی ترک بوسه روژاو باشوری کردستان با کمچ مخمور که بداخل و کامل خلکی مدنی شهید بون با تهیج کردنی فضای انتخاباتی که بتوانن ناسیونالیزمی ترکی پی بهیس بکن با حلبه مبستی حلب جادن دنکنانوی خواین
چون در روان ریواز و تاکتیکانی پککا و هدب لبرانبر ریوازکانی اردوگان و دولتی ترکیه
راستکوی به هدف پککا جیاب کنوا پککا سر رای اوی که هزی که شورشگیر و براستی اتوانیتی لبرانبر دجمنک دجمنی که وکو ترک ازویناتو اتایستا و قول مقاومه دکه و امانه اما سر او همو فشار و زخت و زوره نشان لأسالتی پککه لناو کوملگای خویا بلام لبیر نکن پککه تنها هزینی که لباکوری کردستان فعالیت که لروجاوی کردستان دوباره نقشی هیا و اتوانه بالفرد کاریگری هیا لباری فکری و ممکن لباری نظامی شو او حالتی هر هیا او هستی خوب ببر پرسیاز زانینی هی لبشکانی دیکیش یعنی پککه پلوکوی هاوشت و لچوارچیوی کردستانی که گوره ابی خویندنوی با بکرید و پککه به هر حال با مسئله با امریکا و اوانش گرینگی خوی هی ایسا امریکا که تی دنگوی او هی که پککه هاوشه نود لگل یپگه تیکلی بکن ام دنگویانه هیه که للاین مقاماتی امریکا و روزنامکانی امریکا و بگوه اگاد هد وکو بیست من چند روش پیش ریسا جمیل بایق سروکی پککه و که اما به هیش شوه پککه حال ناوشه نینوا اما نه هنده رمزی تیا هیه که اگر انسان جوان تزیو تحلیلی بکن بلام هدفش لباکوری کردستان به هر حال قناغی که پرکاک او قناغی که پویایه دبینین ماوی پیجیسا هدف لگل چنک لحزبکانی دیکی کردستان که پیشتر لگل یکا مرزبندیان هبو لسر مسئله زمانی کردی و امانه خریکن با حولی که هاوبش اگن و مسئله از گیرانی دمیرتاش و بتایی به دیان و صدان کادری هدفه تا ایسا نیتوانی و هدفه پش راس بکاته و لبرام به هیرشی ترکیه دا حضر کم لبیرنه که لترکیه دا زندانکان هموی پرن دولتی ترکیه برگیه دا چوارده زندانی گوره دروس بکا امانه بزوری با کرد ام زندانانا به هر حال مسئله با کردی کردستان حال استیتا و بلام لگل جوری بشکانی دیگه فرقی هیا
که هادی گرچه لروجاوا گلی کرد سرکوتنی بدا سینا بلام وکو میدیکان بازدکن و دیبینین ترکیه مترسی که هر گوره بو سر او دستکوتانا ایوه چون لی دروانن؟
لباستی دا ترکیه وکو غده کی سرطانی بلای کی گوره بو همون روش حالاتی ناوراست بلام هر وکو سرطا و تهم دیپلوماسی شاراوی سالی 2018 ایتر کارایی نماوه و دیتا سر سالی 2019 که ابن دیپلوماسی دیتا آراوه که آیا بزنی پیوندی ترکیه لگر روسیه لسر ادلب پیوندی ترکیه لگر امریکا لسر روشحالاتی فرات و تحریمی ایران ما چشی ترکیه لگل سعودیه به تایبت بدوای کشتنی خاشقچی او روزنامه نوس سعودیه که لبالویزی سعودی لترکیه ده و مسئله خلیفه گری که دو بشه لسر پروسه اخوانی و وهابیت که لنیوان ترکیه و سعودیه ده بشه که شر ایدولوژی اوانه بکوه اگاوه به تایبت چشی ترکیه لگل ناتو لسر کرینی موشکی اختوارفه لروسیه امانه به شکل او اشتانن که ترکیه ل سال 2019 ل گلی برورو ابیته و بلان راسی کی اوه که ابه اوش قبول کین امریکا مجتاب امر که تحمل ویستکان ترکیه شی کردو و به همو شوی حاضر بو امر که سنای امریکا بن سلماني محمد بن سلماني وكو قتلي خاشقجين اعلام كلو كامانه بو او كجوري او خويلجر بشاري تركيا دا الرهاب كابلام استاني سبري امريكا بنسبه تركيا وحسبيكين برو كوتاي ارواد بويا تركيا لصالي دا هاتوا اتوانيت ويا دوري زمامداري اردوغان اتواني دم 3-4 سالي دوائي اكا پاجماوي دا صلاتي اردوغانا لأو هجموني تركيا و خودمحوري و رولي كا تركيا اي بينا لناوچكيا دستي كوتا ببيتاو يعني ولاتي تركيا اردوغان قابل تحمل نماو بو كوملغاي جهاني
كاقا دي جيمس جيفري نيوناري تايباتي ولاتي اگرتوكان بو سوريا لپیوندي بردواما لنیوان سوريا و تركيا و امریکا و وکو بازکری قصکانی ام دوائی زور دل خوشکر نین و هر وحال لهمان کاد میدیکان باز جموجولی لشکری ترکی دکن لکالس و هتای و اردگان دلید لماوچان روشی دا هرش دکات سر شروانان شیانی هی امریکا کرد بکاد قربانی بو ترکیا؟
لراسی امریکا اگر بروانی نبر جواندی امریکا لناوچکیا زور سروشتی کابه پشتیوانی لمسالی کرد بکاد لروجاوی کردستان و تنامد لباشوریش تا ایستا امریکا زیادر لدو هزار نیروی نظامی لروجاوی کردستان هایی 21 پایگاه هی کومل کاری شاراوی اکالا لروجاوی کردستان دوی اوه قصه کردنی برپرسانی امریکایش چند جمسری ابیرین بشی دیپلوماتیک و وزارتی دره و بزمان لگل ترکی قصه هکن بشی وزارتی دفاع بزمانی که دیگه قصه هکن و اویشی که کیسی روشالاتی ناوراست و بتایبت سوریج لدست پنتاگون آیا پنتاگونیش به هیچ شویل تا امروکر روی چی خوشی به ترکی نشان نداوا بلان به هر حال اوانی دیسان ترکیه ولاتی اگنیه که بتوانن پشدوی بخن بلان زمن اویا گرینگ اویا که آیا امریکا در نهایتا لسر لنیوان سعودی و ترکیه دا کامیان حل ابجارید یعنی اما مهمه که تأثیریشی لسر کرد ابید باید با پی همو پیوانکن داری که ترکیه با سعودی نایه ولی موضوعی خاشقچیا و او گوره کردنوی کیسی خاشقچی بشه بو اما که پاشن آشیلی امریکا بو بو اوی که آیا امریکا بتوانه چاو لم قضیه بپوشه و پشل سعودیات که و یا اوی که بیوه بزوریش به ناخواسته امریکا بلای خود راب کشه به هر حال ترککانیش زیرکن لم ناوده و بشه وی وکو وطب امریکا مجبوره لچن تا چند دوره زمامداری اردوغان ترکیه را بگرید
بس چون در روان هاوکاریکان ایران ترکیه و ایران سبارت به دوزی کرد
بله امریکا ترکیه تنها دوسته که لقناغی استاده حیاتی ایرانه دو ولاتی دیکتاتور به دو دردی مشترکه و که هر بجن دردی کردیان هیا لیره دا دوش اوش دیسان گرید راوی مسئله امریکا امریکا تحریمی خصوصا سر ایران داوی لترکیه کردو و که ده پشتیوانی تحریم اکانت کرد ترکیه تا ایسا تمرو لکاو بشیوی حاضر نیه او تحریمانه لسر ایران اعمال بکا لیره دا دیسان امیش ابت هوی اوی که آیت امریکا چون لگل ترکیه دا تعامل بکا بباوری من ایران با ترکیه مهمه هر وقت ترکیش با ایران مهمه بلام دیسان پیویست اتوانین او احتمالیش لیه بدین که او پیوندیانیش اشکه چون که ترکیه قابلی اعتماد نیه دیپلوماسی ترکیش که نیه که تناند ایرانیکان باوریان پیوی بده حتی لمسالی افرین و ادلبا ترککان ایرانیان فریو ده و بایه دیپلومه هر خویان سرانی ایران جسر او بردوام الان که دیپلوماسی ترکیه اونیه که پشتی پیه ببستن بنام لسر مسئله کرد متفقن تا ایسا قناه با قناه توانویانه برونه بشو بنام لشوینه که شکافکان درکه
که که هادی لکوتایی دا کرد با چه دیدی که و دروانی سالی وزار نوزده آیا بگش بینیه و یان دیسان دبی بلید خوزگه بپار؟
من وکو قوم گشبینم به مسئله کو دیار مسئله کو مسئله که هموی ل استرس و ترس و دل راوچه دا چه تپی شوا بلان ل نهایتا مسئله کرد به نتیجه اگر رجاوی کردستان داهاتویەکی ڕوونی هەیە سەر ڕای هەموو ئەو ئوفتوخیزانەی کە ئیستا هەیەتی تهدیدی تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان، بەڵام مەسەلەی سوریا کە کورد لێوەیە تا 2021-2022 چارەسەر نابێ بەبێ ئەوەی کە مەسەلەی کورد لێوێ بچەسبێ. و ئەمەیش وەکو وتم پێویستەکا کە بەرەبەر زەمان بە قازانجی کوردە و بە زەرەری دەوڵەتانی دراوسەیە کە بیرپەڕت دوژمنی واقعی کوردن. من بەڕاستی بە مەسەلەی داهاتووی کە چ لە باش و چ لە ڕۆژئاوا و تەنانەت باکوریش گەشبینم، هیوادارم کە لە ساڵانی داهاتووە پارتی کرێکارانی کوردستان لە لیستی ترۆر بێتە دەرەوە، مەوجێکی فشار بۆ سەر تورکیە بێت. ئەمانە ئەگەر هەیە کە مەسەلەی فشارەکان لەسەر ئێران کە بتوانێت ئێران بەرەو شکستێ ببات کە ئەوی دوبارە کرانەوەی بێ بەڕووی کوردا، مەسەلەی کورد گەڕانەوەی بۆ نییە کاک جانێ و گەشبینین، بەڵام ممکنە تەنها بڵین بە ساڵێک و دو ساڵ نییە، وەکو دەڵێن سەد ساڵی ڕابر دوو قەرنی بێت قەرنی نابوودی کورد بوو، قەرنی 21 قەرنی بەدەستخستنی مافی نەتەوەی گەلی کوردە.
هادی سۆفی زادە لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری، زۆر زۆر سپاس.
هەر بژین.